të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 9 prill 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçoim. Në 5 vjetorin e kushtetutës së Kosovës, zyrtarë të lartë kanë vlerësuar se kjo ditë shënon aktin historik të miratimit të dokumentit më të lartë juridik shtetëror. Bashkimi Evropian sot nuk ka sqaruar se si do të veprohet në dialogun Kosovë-Serbi pas refuzimit të Beogradit për ta pranuar marrëveshjen për normalizim të raporteve. Komisionari për zgjerimin e Komisionit Evropian në Stefan Fyle sot në Shkup e ka shtruar pyetjen se edhe sa kohë Maqedonia do të pres para dyerve të BE-s. Në Serbi një person i ka vrarë 13 vet në një fshat afër Beogradit. Korea Veriore ka kërkuar sot që personat e jashtëm në Korenë Jugore të evakuohen për shkak të mundësisë së luftës. Duke u shprehur përish kryeministren Margaret Thatcher, që ka vdekur në moshën 87 vjeçare, gazetari britanik John O'Sullivan postierash thotë:
Ajo ka shpëtuar Britaninë ekonomikisht.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e Ulexit kanë nisur sot të kryjnë zhvarrime në pjesën veriore të Kosovës, por pa dhënë më shumë detaje se për çfarë viktima të luftës bëhet fjalë. Irina Gudelevic shpjegoi për Radion Evropa e Lirë se zhvarrosjet po bëhen në varrezat myslimane në veri të qytetit të Mitrovicës në kërkim të personave të zhdukur gjatë luftës së vitit 1999. Të dhënat e fundit nga Komisioni Qeveritar për Viktimat e Luftës thonë se ende mbi 1600 persona mbesin të pagjetur që nga koha e pas luftës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë inkurajuar Prishtinën dhe Beogradin që të shfrytëzojnë mundësinë e jashtëzakonshme për të arritur marrëveshjen, e cila hap rrugët e tyre drejt integrimit evropian. Kemi parë disa komente para prapa rreth kësaj, por ne do të vazhdojmë të inkurajojmë palët që të arrin marrëveshje, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Patrick Ventrell. Ai po ashtu ka theksuar mbështetjen në Shteteve të Bashkuara për shefen e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton si ndërmjetësuese e dialogut. Forcat paqëruese të NATO-s në Kosovë thonë se përkundër mosarritjes së një marrëveshjeje mes Prishtinës dhe Beogradit për veriun e Kosovës, trupat e saj do të vazhdojnë me mandatin e tyre për ruajtjen e sigurisë në gjithë vendin. Zyra Kforit për media thotë se pavarësisht nga kjo, mandati i forcave mbetet i pandryshuar, si dhe vendosmëria e forcave ushtarake që në mënyrë të paanshme të kryjë punën e vetë. Autoritetet serbe kanë bërë të ditur se një burr ka vrarë 13 persona në një fshat pranë Beogradit. Policia atje shpjegoi se 60 vjeçari Ljubiša Bogdanović ka vrarë antarët e familjes dhe fëmijët e tij të martën në mëngjes në fshatin Velika Ivanča, që gjendet 50 kilometra në juglindje të Beogradit. Sipas policisë, shumica e viktimave ishin vrarë me nga një plumb në kokë, përderisa ishin në gjumë. Shefi i shërbimeve emergjente në Serbi, Milorad Velović, tha se 60 vjeçari ka qëlluar për vdekje 6 burra, 6 gra dhe një fëmijë 2 vjeçar në fshat. Sipas tij, i dyshuari ka bërë përpjekje të vrasë edhe veten dhe gruan e tij, por nuk ja ka dalë, ndërsa të dy janë ende të gjallë, por me plagë të rënda. Motivi për të shtënat ende nuk është i qartë, por sipas Velović, i dyshuari ka humbur punën e tij vitin e kaluar dhe se është veteran i luftës në Kroaci. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu shpreh gatishmërinë që të angazhohet seriozisht për t'i dhënë fund konfliktit izraelo-palestinez. Jam i vendosur që jo vetëm të rifilloj procesin paqësor me palestinezët, por që të bëj përpjekje serioze për t'i dhënë fund një herë për gjithmonë këtij konflikti. Kjo është një përpjekje reale dhe presim me padurim që të ecim para në këtë proces me ndihmën tuaj, tha Netanyahu në konferencën e përbashkët për shtyp pas takimit me shefin e diplomacisë amerikane. Zotimi i shefit të qeverisë në Tel Aviv erdhi pas takimit të dytë brenda 24 orëve me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry, të cilit i tha se mirë pret çfarë do nisme që ai apo edhe të tjerë mund të paraqesin për këtë proces. Në anën tjetër, edhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry pohoi se procesi paqësor është në rrugë të mirë për të rinisur. Më shumë se 100 artist në mesin e të cilve reper, showman, aktor e yje televizive i kanë bërë thirrje presidentit Amerikan që të përqendroj vëmendje në ndryshimin e ligjit për drogat. Manjati i repit Russell Simmons ka ndihmuar në mbledhjen e koalicionit të yje të muzikës dhe showbizit që i paraqitën këtë kërkesë të martën presidentit Barack Obama. Ky koalicion artistësh ka lavdruar përpjekjet e presidentit për të reformuar sistemin e burgosjes së të varurve nga droga, por insistojnë që ka ardhur koha për të ecur para duke zëvendësuar dënimin me burg, me intervenime dhe rehabilitimin e atyre shkelësve të ligjit të cilët nuk janë të dhunshëm. Ndoqët blokun e lajmeve, unë jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit në 5 vjetorin e kushtetutës së Kosovës, zyrtarë të lartë kanë vlerësuar se kjo ditë shënon aktin historik të miratimit të dokumentit më të lartë juridik shtetëror. Por ka të atil që thonë se mos zbatimi kushtetutës në pjesën veriore të Kosovës, të banuar me popullat të shumicë sërbe, mbetet edhe më tutje njëri nga problemet kryesore. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Mosbatimi i kushtetutës së Kosovës në pjesën veriore mbetet edhe më tutje një nga sfidat kryesore dhe 5 vjet pas miratimit të aktit më të lartë juridik të shtetit të Kosovës. Mos shtrirja e kushtetueshmërisë në veri të vendit shihet si çështje politike ku në komunat veriore të banuara me shumicë serbe vazhdojnë të veprojnë strukturat paralele të Serbisë, të cilat funksionojnë në sajet e ligjeve serbe. Në mënyrë që gjendjet e ndryshojnë atë pjesë të Kosovës me 8 mars të vitit 2011, pati nisur dialogu teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, i cili në fund të vitit 2012 të shëndruar në dialog politik. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajdin Kuçi ka deklaruar për mediat në Kosovë se institucionet e Kosovës me anë të dialogut kanë për synim shtrirjen e lishmërisë në atë pjesë të vendit dhe normalizimin e gjendjes në veri. Ai megjithatë ka pranuar se me vendimin e fundit të qeverisë serbe për të refuzuar marrëveshjen ofruar nga Brukseli për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës së Serbisë, është sfiduar vetë Serbia, por edhe Bashkimi Evropian dhe Kosova. Kuçi, i cili është edhe ministri i drejtësisë, ka thënë se institucionet kosovare nuk do të heqin dorë për sundim të rendit dhe ligjit, për integrim të territorit dhe shfrytëzim të mjeteve demokratike në gjithë vendin. Nga ana tjetër, lideri i Lëvizjes Vetëvendosje, subjekt politik në opozitë Albin Kurti, duke komentuar 5 vjetorin e miratimit të kushtetutës së Kosovës, tha se qeveria aktuale është duke u përgatitur që ta ndryshojë kushtetutën jo për të mirë, por për të keq, sipas tij.
Dita e kushtetutës, në kohën kur kushtetuta po përgatitet që të ndryshohet për të keq, dhe për vjetori i vrasjes Selver Haradinajt, janë dy anë të së njëjtës medale të këtij shteti të dobët të Kosovës, për shkak të kësaj qeverie, shtet ky që rrezikon pakthyeshëm të bëhet shteti i dështuar. Edhe një herë po e përsëris, nuk duhet të shpresojmë që apetitet e Nikoliqit, Daçiqit edhe Vuçiqit do të jenë më të mëdha se sa poshtërsia e thashë. Nuk mund të presim që ata vazhdimisht do të refuzojnë marrëveshjet, sepse ky me gatishmërinë e tij për t'i pranuar ato marrëveshje do të bëj gjithnjë koncesione të reja.
Ndërkohë profesori dhe eksperti i çështjeve kushtetuese juridike Riza Smaka mendon se që nga miratimi e deri më tash nuk është aplikuar siç duhet kushtetuta e vendit.
Premisa fundamentale kushtetuese është sovraniteti dhe integriteti, më pastaj shteti i së drejtës, do të thonë aplikimi i mirësisë të akteve ligjore me ligjoren në koherencë me pushtetutën, e skandova se para se dyta.
A i thot se në dialogun politik ndërmjet Kosovës dhe Serbis për normalizimin e marrëdhënieve dhe rregullimin e çështjes së veriut, do të preket edhe kushtetuta e Kosovës.
Unë nuk besoj që do të zgjidhet, nëse do të zgjidhet, do të bëhen kompromise që do të prekin direkt kushtetutën. Është absolutisht e pa mundur që mos të cenohet kushtetuta në këto negociata, në këtë dialog. Sepse është fjala për çështje të brendshme, jo për çështje reciproke.
Në ditën e kushtetutës, presidenti Atifete Ahjaga përmes një deklarate me shkrim thotë se dita e kushtetutës së Republikës së Kosovës shënon aktin historik të miratimit të dokumentit më të lartë juridik që garanton të drejtat dhe liritë themelore të gjithë qytetarëve të vendit. Kushtetuta e Republikës së Kosovës u ratifikua me 9 prill 2008 dhe hyri në fuqi me 15 qershor të po të njëjtit vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bashkimi Evropian sot nuk ka sqaruar se si do të veprohet në procesin e dialogut të ndërmjet Kosovës së Serbisë, pasi Beogradi dje ka refuzuar propozim marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Është thënë se kjo propozim marrëveshje ishte rezultat i 8 rundeve të dialogut të ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian nuk ka sqaruar se si do të veprohet lidhur me dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë në ditët në vijim, pasi që Serbia edhe zyrtarisht kishte refuzuar të pranoj propozimin që ishte në trijez për marrëveshje mes dy palëve. Maja Kociančić, zëvendëse e baroneshës Catherine Ashton, ka përsëritur edhe sot në Bruxelles se Bashkimi Evropian ka marrë përgjigjen nga Serbia dhe shpreh keqardhje për vendimin e qeverisë së Serbisë, dhe se i bën thirrje qeverisë së Serbisë që të bëjë hapin e fundit për të mundësuar arritjen e marrëveshjes. Mirpo ajo nuk ka dashur të sqarojë nëse thirrja për të bërë hapin e fundit nënkupton do e mos ndryshimin e qëndrimit dhe pranimin e propozimit apo diçka më tepër. Burimet në Bashkimin Evropian kanë pohuar se baronesha Catherine Ashton në dy ditët e ardhshme do të ndodhet në Londër në takimin e grupit të 8 vendeve më të zhvilluara të botës dhe se ajo për momentin nuk ka të planifikuar për këtë javë ndonjë takim me kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë. Si që dihet nga qeveria e Kosovës, janë dhënë sinjale se do të mund të ketë një takim gjatë kësaj jave, diku ka fundi javës në mes të dy kryeministrave, por një gjë e tillë nuk është konfirmuar e as mohuar në Bruxelles. Bashkimi Evropian ka përsëritur edhe sot se propozimi i cili është në trijez nuk ka ardhur vetvetiu, por ajo është rezultat i diskutimeve që kanë zgjatur afër 100 orë në 8 raunde të negociatave që janë zhvilluar në mes të dy kryeministrave dhe konsultimeve të shumta që palët kanë patur edhe me baroneshën Ashton dhe diplomatët e tjerë të Bashkimit Evropian. Prandaj pohojnë se ky propozim që është në tavolinë, elementet e të cilave janë sipas tyre të përfituar mirë, është mundësia më e mirë për palët që të pranojnë marrëveshjen në mënyrë që të lëvizin drejt integrimeve evropiane. Edhe sot zëvendësja e baroneshës Catherine Ashton, Maja Kociančić, ka konfirmuar se me 22 të këtij muaji baronesha Catherine Ashton do të raportojë para vendeve anëtare të Bashkimit Evropian lidhur me progresin në dialog. Kociančić pa se Ashton shpreson që në këtë takim do të mund të sugjeroj ecën përpara të Serbisë dhe Kosovës në procesin e integrimeve evropiane, mirë po burimet në BE pohojnë se nëse nuk do të ketë marrëveshje, atëherë as Ashton nuk do të ketë ndonjë argument për të shtyrë përpara sidomos dosjen e Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Pas refuzimit të propozim marrëveshjes për normalizimin e raporteve me Kosovën të Bashkimit Evropian nga ana e Serbisë, tash pritet të shihet se çfarë pasojash eventuale mund të ketë kjo në raportin e Komisionit Evropian që do të paraqitet më 16 të këtij muaji. Derisa analisti Naim Rashiti konsideron se fati i Kosovës dhe i Serbisë është i lidhur sa u përket proceseve integruese në BE, deputeti Lutfi Aziri thotë se Kosova nuk do të duhet të sankcionohej pasi ka treguar gatishmëri dhe angazhim serioz. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Rezultati i dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë vlerësohet se do të ndikojë në perspektivën evropiane të dyja vendeve, që nga fillimi i dialogut Brukseli u kishte vendosur marrëveshjen të dyja palëve si një kriter për avancimet e tyre në proceset integruese. Me marrëveshjen eventuale me Prishtinën, Serbia do të fitonte datën në nisjes së dialogut për antarësim në Bashkimin Evropian, kurse Kosova për afrimin me nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Deputeti Lutfi Aziri, kryetari Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, thotë se Këshilli Ministrave i Bashkimit Evropian do të duhej që me 16 prill të merrte parasysh edhe faktin që pala kosovare ka qenë gatshme për marrëveshje, andaj ai nuk pret që edhe Kosova të sankcionohet.
Kosova ka tregu gatishmëri dhe angazhim serioz, jo vetëm për shkak konsenzusit politik, gati konsensus politik dhe mështetës që opozita ma amove e ka bëkti procesit, po për faktin që Kosova prej 4 marsit ka planu vendosin e firmes në dokumentin i cili parashe implementimin e gjitha vendimeve që ka ndonë nga këtë proces. Do duhej, Këshilli Ministra me 16 prill me nda dhe polen që është me konstruktivitet edhe të angazhume që me mëri marveshje në proces normalizimit mës më pengu në rrugun evropiane.
Fati integrimeve si për Kosovën ashtu edhe Serbinë, sikur është ndërlidhur që nga takimi marsit të vitit 2012, thot analisti i grupit ndërkombëtar të krizave Naim Rashiti.
Fati i perspektivës Europiane në dy vendeve është lidhur që nga pshili BE-s i masit të 2 vitit 2012 dhe është shumë vështirë të mendohet që njëna do të marrë karotën në BE-s e tjetra jo. Do të jetë shumë e vështirë për Kosovën që qytetet anëtare të BE-s të përkohen mandatimin e marrëveshjes së stabilizimit e asocimit për Kosovën nëse Serbia nuk e merr datën.
Dialogu Kosovë-Serbi për Prishtinën mund të jetë rëndësishëm vetëm sa i përket marrëveshjes së stabilizim asocimit, përderisa për procesin e liberalizimit të vizave mendohet se nuk do të ketë shumë dikim. Deputeti Lutfi Aziri thot se liberalizimi do lidhet kryesisht me çështje tjera.
Ne na ushton që procesit janë ndara. Dialogu i parë për stabilizim asocim ka qenë involuar në xhetet e studimit fizibilitetit. Dialogu i dytë për liberalizim vizave varen nga implementimi i blok rekomandimeve që del po ashtu nga Komisioni Evropian. Dialogu i tretë është dialogu më i rëndësishëm, dialogu mbi sundimin e ligjit, për cilën ushton vazhdimisht që derisa Kosova nuk shkakton rezultate të prekshme dhe bindë se duhet me harru që liberalizimi vizave dhe nësaja mund vjen le.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjatë qëndrimit të tij sot në Shkupë, komisionari për zgjerimin e Komisionit Evropian Stefan Füle e ka shtruar pyetjen se edhe sa kohë Maqedonia do të presë paradyrëve të Bashkimit Evropian. Ai ka theksuar se ajo që mbetet e rëndësishme është formimi komisionit anketues për ngjarjet e 24 dhjetorit të vitit të kaluar. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Komisioneri për zgjerim Stefan Füle nga të gjitha partitë parlamentare në Maqedonisë ka kërkuar që të nënshkruaj një memorandum për përkushtim në procesin e integrimit evropian. Ai këtë kërkesë ka bërë publike gjatë fjalimit në Këshillin Kombëtar të Eurointegrimeve në Kuvend para deputetëve të partive parlamentare. Ajo që mbetet me rëndësi është formimi i komisionit anketues, i cili do të zbardhë ngjarjet e 24 dhjetorit. Është shprehur decid komisioneri Stefan Füle, duke shtuar se pavarësisht nga ngjarjet e 24 dhjetorit, vendi ka arritur përparim në reforma që dalin si obligim nga dialogu aderues në nivel të lartë. Raporti nuk është kryer ende, ju po sa keni kontribuar. Në përgatitjen e raportit ton pranverori, i cili do të prezantohet me 16 prill dhe takimin e sotëm kemi vërejtur se është shënuar përparim dhe se janë marrë masa nga disa sfera si dhe përkundër ngjarjeve të 24 dhjetorit. Tani është shumë e rëndësishme që të funksionoj komisioni i cili do t'i zbardh këto ngjarje. Ka porositur Füle, duke potencuar se është me shumë rëndësishme që të gjitha partitë politike në këtë moment të konfirmojnë përkushtimin e tyre strategjik kundrejt integrimit evropian në formë të memorandumit. Ndërkohë, pasi ka dëgjuar fjalimet e deputetëve, Füle ishte decid se 24 dhjetori ka përfunduar me marrëveshjen e marsit ku Gruevski dhe Cervenkovski arritën ujdi për deblokimin e krizës politike, kur dhe Lasse de Maja ka pranuar të hyjë në garën zgjedhore lokale. Pyetja më e rëndësishme, siç është shprehur Füle, në këtë moment është se ku dëshiron të jetë Maqedonia. Edhe sa kohë do të prisni paradyrëve të Bashkimit Evropian, bëhuni të përgjegjshëm dhe fillimisht ju duhet të ndihmoni veten për t'u ndihmuar ne juve. Edhe kundër përpjekjeve të mëdha, unë mendoj se imazhi i vendit tuaj është përmirësuar në sytë e Brukselit dhe kryeqyteteve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Deri në cilën shkallë mendoni ju se fokusohemi në dialogun e nivelit të lartë? Deri në cilën shkallë mendoni ju se ajo që pa më 24 dhjetor është shenjë e dobishme të institucioneve më të rëndësishme demokratike të vendit tuaj? I ka pyetur qat përfaqësuesit e partive politike në Parlament Eurokomisari për zgjerim gjatë qëndrimit në Shkup, ndërkohë që paraprakisht është takuar me ministrin për çështje evropiane Fatmir Besimi. Me shras ky fundit tha se për Maqedoninë mbetet prioritet integrimi i vendit në strukturat euroatlantike. Gjithsesi sot në mëngjes Eurokomisari për zgjerim Stefan Füle është takuar dhe me liderin e LSDM-s Branko Cervenkovski. Qytetarët e Maqedonisë ashtu si dhe të gjithë ne që jemi prezent këtu jemi të bindur për qëllimet e mira të juaja që ta shihni gotën gjysmë të mbushur në vend sesa të shihni pjesën e saj gjysmë të zbrazur. Kjo ishte motivim plusues për të gjithë ne në Maqedoni. Problemi i vetëm me të cilin tani pallafaqohemi është fakti se ata të cilët i kanë përgjegjësi më të madhe vendosin të thyejnë gotën, është shprehur kryetaria e Këshillit Nacional për Eurointegrimin në Parlament Radmila Shekerinska nga radhët e LSDM-s për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Korea Veriore ka kërkuar sot që personat e jashtëm në Korenë Jugore të evakuohen për shkak të rrezikut në rast të luftës. Nga ana tjetër, Pjenjani po ashtu e ka mbyllur parkun industrial Kisong, që administrohet bashkërisht nga të dy Koret. Kryeministri japonisë Shinzo Abe tha se qeveria e tij nuk u friksohet kërcënimeve nga Pjenjani. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Korea Veriore ka kërkuar nga personat e jashtëm në Korenë Jugore që të evakuohen pasi janë në rrezik në rast të luftës. Kjo dhërejtje e Pjenjanit është lexuar në televizionin shtetëror nga një folëse. Ne kërkojmë nga të gjithë shtetasit e jashtëm në institute dhe kompani, përfshirë turistët, të ndërmarrin masa evakuese për sigurinë e vet, duke u larguar nga Seuli dhe Korea Jugore, tha folësja në televizion. Ky ishte i fundit në vargun e kërcënimeve që i ka bërë Pjenjani gjatë javëve të fundit në kohën e rritjes së tensioneve në gadishullin korean. Javën e kaluar, Korea Veriore tha se nuk mund të garantoj siguri të personelit të ambasadave të jashtme në kryeqytetin e vet Pjenjan nga dita e mërkurë dhe ka sugjeruar evakuim të ambasadave. Raportohet se Korea Veriore po ashtu e ka lëvizur së paku një sistem të raketave me rreze të mesme veprimi në bregdetin e saj lindor. Kryeministri japonisë Shinzo Abe tha se qeveria e tij nuk është e friksuar nga kërcënimet, por ka vendosur sistemin mbrojtës raketor Patriot rreth kryeqytetit Tokyo. Besoj se është esenciale që të jemi në linjë me sanksionet aktuale të Kombeve të Bashkuara. Qeveria japonisë do të ndërmarrë të gjitha masat e mundshme parandaluese për të mbrojtur jetët e popullit të Japonisë, tha kryeministri Abe. Punëtorët e Korezë Veriore nuk janë paraqitur në punë në parkun industrial dhe brenda Korezë Veriore, që administrohet së bashku nga të dy vendet. Pjenjani pa shpallur se i ndalë operacionet në parkun industrial Kisong dhe se i tërheq 53.000 punëtorët veri korean. Javën e kaluar, Pjenjani e pallbokuar hyri në këtë kompleks për jug koreanët dhe i lejon të ata që vetëm të largohen nga Korea Veriore. Ky kompleks industrial ishte lidhja fundit ekonomike ndërmjet të dy Koreve. Presidentja Koresë Jugore, Park Geun-hye, ka tërhequr vërejtjen se mbyllja e kompleksit Kisong do të ketë pasoja afatgjate për Korenë Veriore komuniste dhe të izoluar. Investimi është për të qenë i aftë të parashikohet rezultat dhe besim, dhe kur Veriu i shkel rregullat e ndërkombëtare dhe premtimet me pezullimin e Kisongut, derisa bota po shikon, asnjë vend në botë nuk do të investojë në Korenë Veriore, tha presidentja Park. Tensionet ndërmjet dy Koreve janë rritur prej se Korea Veriore e ka bërë testin e saj të tretë atomik muajin e kaluar, që ka çuar në ashpërsimin e sanksioneve të Kombeve të Bashkuara kundër Koresë Veriore.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gazetari britanik John O'Sullivan në vitet e 1986-88 ka punuar si këshilltar special i ish kryeministres Margaret Thatcher, që vdiq në moshën 87 vjeçare. Zoti Sullivan, që dikur ishte edhe zëvendës president i Radios Evropa e Lirë, thotë se ish kryeministria Thatcher ishte pionjere e privatizimit në Britani. Me gazetarin John Sullivan ka biseduar korespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Kryeministri britanik David Cameron i ka thënë BBC se Margaret Thatcher jo vetëm që ka udhëhequr vendin ton, por edhe ka shpëtuar. Si e ka shpëtuar ajo Britaninë?
She saved Britain principally economically.
Ajo ka shpëtuar Britaninë ekonomikisht. Koha kur ka marrë postin e kryeministres ka qenë më një herë pas dimrit të paknaqësisë në 1979. Nëse kujtoni atë kohë, ka pasur shumë greva në Britani. Të vdekurit të mbeteshin të pavarrosur në Liverpool, mbeturina mbeteshin në rrugët e Londrës, veçanërisht në Leicester Square, kurse pacientët të sëmurë nga zemra ktheheshin prapa nga spitalet që gjendeshin në grevë. Këta janë tre shembuj, por në përgjithësi, shumica njerëzve ndjenin se Britania por shqiste në një knep të dëshprimit dhe për të shpëtuar atë, kërkohej një veprim i fuqishëm. Ajo ka bërë tre gjëra.
para se gjithash ka ndryshuar ligjin në mënyrë që sindikatat tregtare të silleshin nën kontroll. Së dyte, ka vendosur detyrime të mprehta në zhvillimin monetar, ka stabilizuar monedhën dhe ka krijuar një lloj stabiliteti të nevojshëm financiar për bizneset. Dhe së treti, ajo ka nisur një revolucion të privatizimit dhe lirisë ekonomike, i cili është imituar në mbar botën. Kur njerëzit flasin për privatizimin, ata nganjëherë harrojnë se ka qenë zonja Thatcher në Britani ajo që i ka hapur rrugë aty. Dhe duke bërë një gjë të tillë, ka krijuar edhe një klasë të re të aksionarëve në mesin e njerëzve që kurrë nuk kanë pasur prona të tilla. Pra mbi të gjitha, ishte një ndryshim i shquar në shoqëri dhe ka bërë që gjatë 10 vjetëve të saj në fuqi, Britania të bëhet ekonomia e katërt më e madhe në botë.
Ajo ka qenë tetë e sigurt në veten dhe bindjet e saj. Shpesh ka thënë, unë nuk jam politikane konsensusit, jam politikane e bindjeve. Çfarë vlerash personale kanë përçuar këto?
Well, she was brought up, you know, in provincial England.
Ajo është rritur në Anglinë provinciale. Ka qenë vajza e një shitësi ushqimesh dhe gjithmonë ka thënë se kjo ka ndikuar në pikpamjet e saj ekonomike. Nëse keni punuar në një dyqan ushqimesh, keni ditur se mallrat vijnë nga e gjithë bota dhe jeni bërë kurrështar të mësoni se si ndodh kjo. Ajo do të thoshte se ka qenë puna prapa banakut në dyqanin e babait të saj, që i ka dhënë aluzionet e para ekonomike. Natyrisht më vonë ka zhvilluar teoritë saj në një mënyrë më akademike. Së dyti, ajo ka qenë metodiste. Në rininë e saj në Angli, kjo ka qenë një formë pak më ashpër e krishterimit, e cili theksonte veprat e mira. Ajo ka praktikuar në këtë formë të krishterimit dhe ishte metodiste mjaft e fortë. Ka qenë fetare gjithë jetën dhe një nga thënjet e saj të preferuara ka qenë ajo John Wesley. Fitor gjithçka që mundosh, ruaj gjithçka që mundosh dhe dhuro gjithçka që mundosh. Mendoj se ka jetuar me këtë lloj udhëri të krishterë.
Ajo është admiruar nga shumë, por edhe urryer nga shumë. Ka qenë një figurë tepër e polarizuar. A keni menduar ndonjëherë se duke qenë aq e papëlqyer, madje edhe nga disa në partinë e saj, është dëmtuar?
Well, of course she had to fight a lot of battles.
Kishte të luftonte shumë betejë, e dente dhe i luftonte ato. Nuk ka shkatruar personalitetin e saj. Ka qenë drejt në sipërfaqe dhe shumë luftarake. Ka pëlqyer debatin e mirë dhe argumentin e mirë dhe ka qenë bindur se ka të drejtë. Dhe ndonë se ka paguar çmimin, ai nuk ka qenë një çmim i thellë psikologjik. Ka qenë më shumë një çmim i jetës së përditshme që vërtet e ka përfaqësuar dhe ajo ishte e mirë në këtë drejtim.
I think she was the better for it.
Ajo ka qenë mike e mirë me ish presidentin e Shteteve të Bashkuara Ronald Reagan. Njëherë ka quajtur burri i dytë më i rëndësishëm në jetën time pas bashkëshortit Dennis. Ajo kujtohet si ka nisur miqësia.
Miqësia ka nisur më 1975, praktikisht një javë ose dy pasi që është bërë udhëheqëse e Partisë Konservatore. Ronald Reagan ka qenë në Londër dhe ka shkuar ta vizitoj. Ka qenë planifikuar të kalojnë gjysmë ore së bashku, por kanë kaluar një orë gjysmë ose dy. Pra kështu ka nisur. Por vërtet është bërë formë lidhjes politike më 1981, kur ka qenë në presion të madh në vend dhe në vizitën e saj të parë në Washington, pjesa më e madhe stafit të Reaganit ka dashur që ai të distancohet nga ajo. Megjithatë, ai nuk e ka bërë. I ka bërë një bujë të madhe. Jo vetëm që i ka ofruar drekën shtetërore, por ka pranuar ftesën kthyese që presidentët zakonisht nuk e bëjnë. Kjo ka qenë kundër protokollit. Ai ka vendosur në krahun e saj për t'i treguar se jemi duke bërë të njëjtën gjë dhe kemi të drejtë. Kjo për ta ka qenë fillimi i një miqësie të bukur, por edhe për Reaganin po ashtu. Ata shpesh edhe nuk janë pajtuar, kanë ardhur edhe deri te mosmarrveshje reale dhe për atë ka qenë e mundur, i kanë bajtur jashtë vështrimit publik.
Ju keni kaluar vitet e fundit duke punuar në Evropën qendrore dhe lindore, ku shumë njerëz në vitet 1980 Thatcherin e kanë parë si mbështetëse të tyre për lirinë. A është kjo ende vërtet?
Ajo ka qenë kampione e lirive të tyre, dhe shumë njerëz me të cilët kam folur janë të lumtur teksa pranojnë këtë fakt. Faktin se ajo ka qenë dikush që u ka dhënë mbështetje të fuqishme për solidaritet.
Këtë intervistë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela. Në mbyllje shkurt të thekse dhe lajme nga ky program. Në 5 vjetorin e kushtetutës së Kosovës, zyrtarë të lartë kanë vlerësuar se kjo ditë shënon aktin historik të miratimit të dokumentit më të lartë juridik shtetëror. Bashkimi Evropian sot nuk ka sqaruar se si do të veprohet në dialogun Kosovë-Serbi pas refuzimit të Beogradit për të pranuar marrëveshjen për normalizim të raporteve. Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian në Stefan Fyle sot në Shkup e ka shtruar pyetjen se edhe sa kohë Maqedonia do të pres para dyerve të BE-s. Në Serbi, një person i ka vrarë 13 vet në një fshat afër Beogradit. Korea Veriore ka kërkuar sot që personat e jashtëm në Korenë Jugore të evakuohen për shkak të mundësisë së luftës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.